Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Kuvendi e miratoj ligjin për ndalimin e bashkimit në luftra të huaja. Ekspertë të qështjeve ekonomike kërkojnë që produktet elementare të lirohen nga tatimin e vlerë të shtuar. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se nuk do i pranoj asë një kusht listë serbe për t'i dhënë fund bojkotit të saj. Plani për aneksimin e Krimes nga Rusia ka ekzistuar shumë kohë më parë. Për këto dhe materialet të tjera të shumta, juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës apo ka miratuar në lexim të dytë ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë territorit të vendit. Shumica në Kuvendi dha mbështetje ligjit të propozuar nga qeveria e Kosovës përveç lëvizjes vetëvendosje, e cila propozoi disa amendamente, por të cilat nuk u mbështeten nga pjesa tjetër e deputetëve. Për më shumë rreth zhvillimeve në Kuvend sa i përket këtij ligji tashmë të miratuar, ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot ligjin për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës. Për miratimin e këtij ligji votuan 60 deputet, 17 ishin kundër, kurse 2 deputet abstenuan. Ky ligj është futur në rend të ditës me shumicë votash sipas propozimit të deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme. Por para se projekt ligji të nënshtrohej procedurës së leximit të dytë, lëvizja vetëvendosje doli me disa propozime për plotësimin dhe ndryshimin e tij. Deputeti Recep Selimi ka thënë se vetëvendosja nuk është kundër këtij ligji, por kundër emrit dhe përmbajtjes së tij. Ai ka propozuar 9 amendamente, të cilat nuk kishin kaluar nëpër komisionet parlamentare, kështu që kjo nxiti debate se a duhet të futen në rënd të ditës së seancës apo jo.
Të ndryshohet emërtimi i projekt ligjit nga projekt ligj për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të Republikës së Kosovës, këtë rast të vendit, të themi projekt ligj për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura ose luftra të organizuar dhe mbështetur nga organizata apo grupime me aktivitet terrorist.
Kryetari Komisionit për Punë të Brendshme Daud Haradinaj nga radhët e AAK-s tha se ligji është i qartë dhe se ai si qëllim ka parandalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat të jashtë vendit.
Përmbajtja e ligjit është parandalimi i njerëzve me u bashku organizatave të ndryshme potencialisht terroriste. Mendoj që nuk është ligji më i miri në botë, por në këto rrethana është i domosdoshëm me marr besimin e deputetëve.
Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi ka thënë se amendamentet e vetëvendosjes e ndryshojnë shumë ligjin e propozuar nga qeveria e Kosovës. Ligji ka vetëm 5 nene, përderisa vetëvendosje kishte propozuar 9 amendamente.
E para nuk bëhet fjalë për ligjin kundër terrorizmit, por bëhet fjalë për ligjin për parandalimin e pjesëmarrjes në konflikte të huaja. Nuk po e kuptoj pse nuk i kanë dorëzuar proceduralisht këto amendamente. Dhe e treta ka të bëjë me një element jashtëzakonisht rëndësishëm. Këto amendamente janë kogja shumë dhe ndikojnë kogja shumë në tonsinë e ligjit.
Shqyrtimi i amendamenteve të lëvizjes vetëvendosje u vendos që të procedohet sipas mocionit, por në procedurën e votimit deputetët nuk e mbështetën, kështu që ligji u miratua sipas propozimit të qeverisë së Kosovës. Në seancën e 23 janar të këtij viti, Kuvendi i Kosovës kishte aprovuar këtë ligj në leximin e parë. Nxjerrja e këtij ligji ishte parë si një prioritet për faktin se Kosova është zotuar të përfshihet në luftën globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar. Ministri i punëve të brendshme Skender Hyseni ka konfirmuar se ka rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri më tash në luftën në Siri apo edhe në Irak. Organet e ndjekjes penale në Kosovë në anën tjetër kanë konfirmuar se po zhvillohen hetime në ndryshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Norma e tatimit mbi vlerën e shtuar konsiderohet e lartë për standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës. Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që nga ky tatim të lirohen produktet elementare. Më shumëllësi sjell raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova është i vetmi vend në rajon i cili ende nuk ka bërë për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që të iniciojë masat legjislative për zbritjen apo largimin e këtij tatimi nga produktet bazike të shportës së konsumatorit. Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë tatimi mbi vlerën e shtuar zbatohet nga një korriku i vitit 2001. Norma e TVSH-s është 16% për të gjitha mallrat pa marrë parasysh origjinën e tyre. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se përqindja e njëjtë e tatimit si për mallra luksoze, si për produkte bazike jetësore, është i dëmshëm edhe për bizneset, edhe për qytetarët.
Unë inkurajoj qeverinë domthonjë që sa më shpejt që është e mundur të bëj për shkallëzimin e TVSH-s në mënyrë që produktet bazike ekzistenciale për jetën e qytetarëve të Kosovës të zvoglohet apo edhe të hiqet TVSH-ja varësisht nga produkti.
Në programin e qeverisë së Kosovës është theksuar se gjatë pjesës së parë të mandatit do të konsiderohet për shkallëzimin e TVSH-s. Ulja e normës së tatimit mbi vlerën e shtuar mund të bëhet për produktet bazike, si buka, qumshti, vaji, uji i pishëm dhe disa produkte të tjera. Sidoqoftë, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se procesi i përshkallëzimit të tatimit mbi vlerën e shtuar mund t'i ketë disa mangësi. Sipas tij, administrata tatimore e Kosovës dhe doganat e Kosovës nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për realizimin e një projekti të tillë.
Ideja për shkallëzimin e TVSH-s daton që nga koha e ulmikut, mirë po gjithmonë arsyetimet kanë qenë se nëpërmes përshkallëzimit të TVSH-s mushtohet mundësia e korrupsionit në administratën tatimore dhe në doganat e Kosovës, për arsye se ne mund të fusim mallra për shembull luksoze dhe t'i faturojmë ato sikur mallra për shembull të cilët janë të liruar nga TVSH-ja. Do thotë këtu ekziston një rrezik i krijimit të hapësirës për korrupsion.
Edhe kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, dyshon se përshkallëzimi i tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet elementare për jetë mund të kesh përdoret nga individ të caktuar.
Sepse ne kemi sistem juridik jashtëzakonisht të brisht. Ju e dini se statistikat flasin për zbatueshmërinë e ligjeve deri në 40%. Dhe kjo dëshmon se ne e kemi ngritur individin mbi ligjin, mbi kushtetutën. Dhe derisa është kjo klim, ne nuk mund të shpresojmë se vendimi, ose ligji, ose përshkallëzimi të TVSH-s do të jetë sukses, do të jetë rezultate.
Heqja apo zbritja e tatimit mbi vlerën e shtuar për shportën ushqimore do të siguronte një mirëqenie më të mirë për qytetarët e Kosovës, derisa kompenzimi nga ky lirim tatimor do të mund të arrijej me ngritjen e tatimit të produkteve të luksit, siç janë duhani dhe alkooli.